Εύξηνος Κύπρος. Ο Χάραλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, μέχρι τις 8:30 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου.
Καλησπέρα, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στα ιστορικά μονοπάτια του τόπου μας και μάλιστα έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία έχει πραγματοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά βλέπει το φως της δημοσιότητας τώρα που έχει σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και έχει να κάνει με την ιστορία μας, η οποία σχετίζεται με τον 19ο αιώνα, με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με το γενεαλογικό όλο αυτό δέντρο. Και έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο ο οποίος θα μας μεταφέρει στα ιστορικά αυτά μονοπάτια, ο οποίος είναι ο Δ. Χάρης Πατήγης, καθηγητής παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μοιραστεί μαζί μας αυτά τα τεκμήρια, τα αποτελέσματα της έρευνάς του, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε. Αγαπητέ κύριε Πατήγη, σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε μαζί μας εδώ στην Εύξηνο Κύπρο, στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, και να μπορέσουμε να διέλθουμε την έρευνα περί τίνος πρόκειται, τι βρήκατε, τι νέα στοιχεία έχουμε για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους μας και πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για αυτά. Λίγο αργότερα να πω εκ των προτέρων ότι θα έχουμε επικοινωνία και με την κυρία Νόνη Διάκου, η οποία θα μας μιλήσει επίσης για ένα θέμα σχετικό με αυτά τα οποία θα μας αναπτύξετε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όπως σας είπα στην εκπομπή.
Και ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαρούμε που είμαι εδώ. Ξέρετε, είστε ένας από τους ήρωες της μητέρας μου, η οποία είναι τυφλή και βασίζεται στο ράδιο για την ενημέρωση της, την ψυχαγωγία της, και σας ακούει ευλαβικός.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ και να μεταφέρετε και στη μητέρα σας την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου. Έχετε ολοκληρώσει μια μελέτη με τον τίτλο «Ο Χατζησάβας από το Στρόβολο». Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς πώς ξεκινήσατε, τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε να ξεκινήσετε αυτή τη μελέτη και περί τίνος πρόκειται έτσι εισαγωγικά, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες.
Αφού έχω αναφέρει τη μητέρα μου, να σας πω ότι η μητέρα μου, η ιστορία της οικογένειας της μητέρας μου, την οποία μας διηγείται η ίδια, είναι μια μορφωμένη γυναίκα και έχει κάνει και η ίδια τις μελέτες της και μας έλεγε πάντοτε ότι καταγόμαστε από την οικογένεια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Είμαστε από το Στρόβολο. Και αρχίσαμε μαζί με άλλες οικογένειες, καταγόμαστε από τα 6 παιδιά του εγγονού του Χατζησάβα.
Μάλιστα.
Ο οποίος ονομαζόταν Νικόλας Θεοφανίδης. Και αρχίσαμε νομιζόμενοι ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν πληροφορίες. Μας κατέπληξε το μέγεθος και το εύρος των πληροφοριών το οποίο μπορεί να βρει κανείς για τα οικογενειακά του, ιδίως όταν οι πρόγονοί του μετήχαν ιστορία της Κύπρου.
Εσείς είχατε στην κατοχή σας ως οικογένεια κάποια έγγραφα, οποιασδήποτε ιστορικές αναφορές ή μόνο προφορικές μαρτυρίες?
Είχαμε και ιστορικές, γιατί ο εν λόγω εγγονός, ο Θεοφανίδης, έχει δική του ιστορία, την οποία θέλετε θα πούμε αργότερα, αλλά πολέμησε και σε δύο πολέμους ανεξαρτησίας της Κρήτης το 69, δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Γιατί είχε σκοτώσει κάποιον Τούρκο στην Κύπρο και το φυγάδεψε ο πρόξενος της Ελλάδας πάνω σε έναν πλοίο για ζώα και κατατάχθηκε αμέσως στους εθελοντές στην Κρήτη και πολέμησε στους δύο εκείνους απελευθερωτικούς πολέμους.
Μάλιστα.
Και έχουμε πάρα πολλά κοιμήλια από εκείνον και από εκείνον των εγγονών. Προφορικά ναι μεν, αλλά το ξέραμε διαχρονικώς, πηγάζει η ιστορία ότι η γιαγιά μου ήταν η κόρη του Χατζησάβα, του ξαδέρφου του Κυπριανού.
Μάλιστα.
Και το ψάξαμε. Μεγάλη βοήθεια πήραμε από ένα έγγραφο, το οποίο τώρα δεν υπάρχει δυστυχώς. Χάθηκε το 1930. το κατάστοιχο της ενορίας της Χρυσέλεως Στροβόλου. Αλλά διασώθηκε μέσα σε ένα πανηγυρικό λεύκομα,
μάλιστα,
το οποίο εκδόθηκε το 30, διασώθηκαν ορισμένα λύματα. Και βρήκαμε σιγά σιγά σκάβοντας αυτήν τη μεγάλη ιστορία, τη μακράν ιστορία.
Γνωρίζουμε πως χάθηκε, ενώ...
Οι μελετητές του λευκώματος θα το πήραν από την εκκλησία και μετά ή πέθαναν ή έμεινε στις βιβλιοθήκες τους. Δεν γνωρίζουμε τι έγινε αυτό το έγγραφο.
Μάλιστα. Και ουσιαστικά οι αναφορές που υπάρχουν από το έγγραφο αυτό στο κείμενο, στο βιβλίο, στην έκδοση, είναι οι μόνες μας πληροφορίες για το κατάστοιχο.
Για το κατάστοιχο, μάλιστα.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν ξεκινήσατε από εκεί.
Ναι. Και βρήκαμε ότι ο Χατζησάβας, ο οποίος ήταν ο πρόγονός μας, ήταν ανεψιός. Στα κυπριακά το ανεψιός, όπως ξέρετε, είναι εξάδερφος του Κυπριανού. Αυτό το εμπεριστατώσαμε με το να, μαζί με την Πόπιν τη Χαρμαντά.
Την Πίτσα τη Χαρμαντά.
Την Πίτ, ναι. Το εμπεριστατώσαμε, διότι είναι της οικογένειας μας.
Μάλιστα.
Είμαστε από την ίδια οικογένεια.
Μάλιστα.
Το εμπεριστατώσαμε με το να κάνουμε ένα γενεαλογικό δέντρο, πηγαίνοντας πίσω σε όλες τις οικογένειες. Όλοι οι πρώτοι ξάδερφοι εκείνης της γενιάς ονομάζονταν Σάβας.
Τι λέτε, πολύ ενδιαφέρον.
Και υπήρχε ο πιο γνωστός, είναι ο Παπασάβας, ο μεγάλος οικονόμος της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος είχε παντρευτεί την Κορνηλία Συγκλητική. Από το όνομα και μόνο αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μιας κοινωνικής θέσης η Κορνηλία υψηλής. Και ξέρουμε ότι η Συγκλητική ήταν από τις παλιές οικογένειες του Βυζαντίου που είχαν έρθει στην Κύπρο.
Του συναντούμε τα ονόματα αυτά και στην Βενετοκρατία.
Βεβαίως.
Και εδώ πέρα να πούμε ότι, γιατί πολλές φορές ίσως να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, έχουμε αναφορές, διότι το τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει και δημοσιεύονται αρκετά οθωμανικά κατάστοιχα για την Κύπρο, που είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κυρίως από τα αρχεία που βρίσκονται στην Τουρκία, αλλά και από τα αρχεία τα οποία βρίσκονται στην Κερίνια κυρίως, και όχι μόνο από τα κατεχόμενα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι όταν έγινε η κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς, πολλοί μεν έπεσαν από τους Φράγκους ή τους Βενετούς που ήταν στο νησί, πολλοί συνελήφθησαν και εχμαλωτίστηκαν, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έμειναν εδώ, οι οποίοι μάλιστα αναφέρεται ότι είχαν καταφύγει στα βουνά κτλ. Αναφέρει μάλιστα και ο ίδιος ο Κυπριανός, ο Αρχιμανδρίτης, στην ιστορία του, τη χρονολογική γι' αυτό, και οι οποίοι δέχθηκαν για να μπορέσουν να παραμείνουν και να αντιμετωπίσουν τον Τούρκο, ο οποίος είτε θα τους σκότωνε είτε δεν τους είχε πολλές ευκαιρίες, δυνατότητες, να γίνουν έστω και ονομαστικά μουσουλμάνοι. Και με αυτόν τον τρόπο, είτε κάποιοι μετά φύγανε, είτε κάποιοι έμειναν, είτε κάποιοι μπόρεσαν να διατηρηθούν. Και έτσι πολλοί γόνοι των λατινικών οικογενειών διατηρήθηκαν μέσα από αυτήν την προκάλυψη του ότι ήταν τάχα μουσουλμάνοι. Το λέω γιατί και η Συγκλητική ήταν μια τέτοια οικογένεια ή μία εκ των οικογενειών. Οπότε, αν κάποιος αναρωτηθεί για πώς έχουν επιζήσει, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και κάποια στιγμή είτε ξανά έγιναν χριστιανοί, ή κάποιοι έγιναν μουσουλμάνοι, ή κάποιοι είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε Τουρκοκύπροι.
Έχω κι εγώ δύο ενδιαφέροντα περιστατικά να σας πω. Το ένα αφορά τον Κυπριανό και την οικογένεια του, για τον οποίο θα μιλήσω εκτεταμένα.
Ναι.
Αλλά επιτρέψτε μου να πω, από τη μεριά του πατέρα μου, ονομάζομαι Πατήχης, και νομίζαμε ότι καταγόμασταν από τον Κάτοδρη.
Μάλιστα.
Αλλά μάθαμε ότι η καταγωγή μας είναι από το Πελέντρι.
Α.
Και καταγόμασταν από ακόμα μία λατινική οικογένεια. Η ιστορία της πάει και αυτής παλιά. Ένας από τους γόνους αυτής της οικογένειας τον κατέτρεξαν γιατί έκαμε παιδί με την κόρη κάποιου υψηλόβαθμου Βενετού και τους εξόρισαν στην Κύπρο, στον ξάδερφον της, τον, ο οποίος είχε γίνει κόμις της Καρπασίας.
Μάλιστα.
Για να εργαστεί εκεί, όχι τίποτα το. Και τον, οι Λουζινιανοί είχαν ξεχάσει να κάνουν το census, τις απογραφές στην Κύπρο, και η φορολογία είχε πέσει. Και η Βενετική Δημοκρατία ζήτησε από αυτόν τον πρόγονό μου να κάνει την απογραφή. Και μετά από αυτόν δεν τον ονόμαζαν με τον επίθετό του το ιταλικό, τον έλεγαν αυτός που έκανε την απογραφή. Mm-hmm. Στη βενετική διάλεκτο η απογραφή δεν είναι censo που είναι στα ιταλικά, είναι πάτικο, το πρακτικό.
Μάλιστα.
Πάτικο.
Μάλιστα.
Και αυτός ήταν ο Αλφόνσο dei Πάτικοι.
Μάλιστα.
Όταν ήρθαν οι Τούρκοι, αυτός ήταν ήδη το ελληνικό δεν το γνωρίζω, ήταν, του είχαν δώσει τα φέουδα του.
Εκμεταλλευόταν κάποια φέουδα.
Του Πελεντριού, το Φύλαγρα και Κάρδαμα.
Μάλιστα.
Και διέφυγε στα βουνά και αμέσως άρχισε να χρησιμοποιεί πάτυχη, να το ελληνοποιήσει το όνομα, να μην τον βρουν οι Τούρκοι.
Μάλιστα.
Ξέρουμε ότι ο τελευταίος από αυτούς είναι στη λίστα την οποία ο Δούκας της Σαβοίας στέλνει στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Mm-hmm. Όταν ο Χριστόδουλος του επρόσφερε να έρθει να πάρει πίσω την Κύπρο για τους χριστιανούς, αλλά να την διατηρήσει ορθόδοξη, του είχε κάνει πανεπιστήμιο, είχε 5-6 mm-hmm. όρους ο Αρχιεπίσκοπος. Και ο ένας όρος ήταν ότι δεν θα δοθούν πίσω τα φέουδα, αλλά θα μοιραστούν στην οικογένεια του Αρχιεπισκόπου μέχρι την τέταρτη γενιά, οι οποίοι θα γίνουν οι νέοι αριστοκράτες. Και ο Δούκας του γράφει πίσω, και υπάρχει αυτή η επιστολή στα αρχεία της Σαβοίας, που του λέει, μα εγώ έχω άλλη λίστα εδώ, ανθρώπους που ζουν στην Κύπρο κρυμμένοι, και είναι η πραγματική,
ναι,
αυτή,
ναι,
που τους είχαν δοθεί τα φέουδα από την φραγκική διακυβέρνηση.
Ναι.
Και μέσα σε αυτούς είναι ένας Νικολό Πατήχη, τεϊ Πάστικη, και ξέρουμε ότι μέχρι το 17ο αιώνα έχουμε αυτό το όνομα.
Πολύ ενδιαφέρον, πάρα, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Το άλλο που αφορά εντελώς την οικογένεια του Κυπριανού είναι ότι ο Δόκτωρ Κύρης, ο οποίος εγώ τον θαυμάζω για την προσπάθεια που έκανε από μόνο σχεδόν τότε να μελετήσει τα ιστορικά της Κύπρου, σε έναν βιβλίο του που το ξεχνώ τώρα, σε μια από τις μελέτες του, κάνει αναφορά στην οικογένεια του Κυπριανού. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το μιλήσουμε εδώ. Είμαστε συνηθισμένοι οι αρχιεπίσκοποι μας μετά τον 17ο-18ο αιώνα να προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, φτωχά παιδιά που πηγαίναν στα μοναστήρια για να πάρουν μια μόρφωση και να έχουν έναν καλό μέλλον. Ο Κυπριανός δεν ανήκε σε αυτήν την τάξη. Γνωρίζουμε ότι ο ξάδερφος του, όταν ακόμα ο Κυπριανός ήταν στη Μολδαβία, είχε παντρευτεί την Κορνηλία Συγκλητική, όπως σας είπα. Τα παιδιά του αυτός ο κύριος, ο Παπασάβας, τα έστειλε στην σχολή Κιδωνίων να μορφωθούν. Είναι οι τρεις αδερφοί Θησής. Ο Νικόλας ο Θησεύς είχε μεταφράσει την Ιλιάδα, είχε κάνει, τον έστειλε ο... ξεχνώ, ένας πολύ υψηλόβαθμος τότε στην Ελληνική Επανάσταση στην Ελβετία, για να πάρει και δοκτοράτο. Έχουμε μια προϊστορία αυτής της οικογένειας. Όχι μόνο αυτός, ο άλλος ο εξάδερφος του είχε παντρευτεί στη Λάπιθον, ήταν ένας από τους μεγαλοτσιφλικάδες. Ακόμα ο Κυπριανός ήταν παιδάκι μοναχός στη Μολδαβία. Όταν ο άλλος, ο δικός μου ο πρόγονος, αναφέρεται σε μια επιστολή προς τον Νικόλα Θησέα ως λογιότατος και τιμιότατος μεταξύ των προυχόντων που είχαν συνεισφέρει για την ελληνική σχολή Λεμεσού.
Μάλιστα.
Του Θεμιστοκλή, ξεχνώ το επίθετο του. Οπότε αυτή η οικογένεια είχε ήδη μια προϊστορία. Ο Κύρης ήκαζε, και θα σας πω γιατί δεν είναι σωστό, ότι λόγω του ότι ο Κυπριανός μας λέει ότι η Μύλη, κορόμηλος και γιατρός στην Κυθρέα, τα δική του, και αυτοί οι Μύλοι ανήκαν μέχρι τον 18ο αιώνα στην οικογένεια Φλάτρο.
Μάλιστα.
Ότι η οικογένεια του Κυπριανού είναι η οικογένεια Φλάτρο, του γνωστού προμαχών Αλευκοσίας. Και ο λόγος που έχουν όλοι αυτήν την προβάλλονται τόσο πολύ στο 18ο-19ο αιώνα είναι ότι έχουν μια προϊστορία, mm-hmm. ήταν ήδη επιφανής. Η κυρία Οικουμενίδου, mm-hmm. η δόκτωρ Οικουμενίδου, Ριζοπούλου Οικουμενίδου, σε μια μελέτη της όμως αποδεικνύει ότι η Μίλη Κορόμιλος και γιατρός ανήκαν στο Χατζηγιορκάτζιν Κορνέσιο. Οπότε αυτή η διασύνδεση δεν στέκει πλέον. Αλλά ο κύρις βγάζει το συμπέρασμα ότι για να υπάρχουν τόσοι επιφανείς αυτής της οικογένειας πριν καν ο Κυπριανός γυρίσει στην Κύπρο, πριν να γίνει αρχιεπίσκοπος. Σημαίνει ότι αυτή η οικογένεια ήτανε
μια επιφανής. Η οποία είχε και οικονομική επιφάνεια.
Μεγάλη αλλά... οικονομική επιφάνεια.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά,
ναι.
όπως μπορούμε να φανταστούμε. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν τώρα αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι από τη στιγμή που είναι ξαδέλφια του Κυπριανού. Φτάνουμε και πιο πριν, έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε βρει στοιχεία και πιο πριν. Ποιος είναι ο γενάρχης, να το πούμε.
Εικάζουμε ότι είναι κάποιος Σάβας, mm-hmm. διότι όλα τα ξαδέρφια είναι Σάβες. Επίσης η πίτσα, η Χαρμαντά νομίζει ότι και ο Κυπριανός ονομαζόταν Σάβας πριν γίνει Κυπριανός ιερομόναχος.
Α, μάλιστα.
Γιατί είναι ο μεγάλος της οικογένειας του.
Κατάλαβα.
Ο αδερφός του, ο Γερόγιαννός, είναι πιο μικρός του.
Βέβαια, συνηθίζανε, χωρίς να είναι απόλυτος ή απαρέγκλητος κανόνας, να διατηρούν το αρχικό του ονόματος όταν γίνονταν μοναχοί. Δηλαδή, αν ήταν Σάβας, θα γινόταν Σοφρόνιος, ας πούμε. Εάν έγινε Κυπριανός, μπορεί να ήταν Κωνσταντίνος.
Ναι.
Να διατηρούν το πρώτο γράμμα του ονόματος. Όχι βέβαια απαρέγκλητος κανόνας.
Κωνσταντίνος ήταν πατέρας του.
Ναι, αυτό λέω. Οπότε ναι. λοιπόν θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Ποιος ξέρει. Βέβαια είναι ενδιαφέρον και μπορεί κανείς να το αναζητήσει πάντοτε. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να πω και για να αναδείξουμε και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας ότι η μικροϊστορία, δηλαδή το να μιλήσουμε για το γενεαλογικό δέντρο ενός ανθρώπου, δεν είναι ένα θέμα καθαρά προσωπικό, διότι αφενός, όπως πολύ σωστά ήδη επισημάνατε, αντικατοπτρίζει πολλές πλευρές της ιστορίας του νησιού, διότι ως άνθρωπος κάποιος ζει μέσα σε αυτόν τον τόπο, στην κοινωνία, έχει οικονομικές σχέσεις, έχει πολλές άλλες σχέσεις, οπότε λοιπόν μέσα σε αυτόν αντικατοπτρίζονται πολλά τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για τον τόπο και τον χρόνο. Έπειτα, σκάβοντας το παρελθόν, βρίσκουμε στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με ιστορικά γεγονότα, τα οποία ιστορικά γεγονότα ποιος τα δημιουργεί, άνθρωποι. Οπότε λοιπόν, αυτός ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει να ψάξει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς του, μπορεί να βρει προσωπικότητες ιστορικές που σχετίζονται ή έχουν αποτελέσει το έναυσμα για κάποια ιστορικά γεγονότα. Και έτσι εμπλουτίζονται οι γνώσεις μας για την ιστορία του τόπου μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνατε και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε να βρείτε και περαιτέρω στοιχεία να το κάνετε, διότι μακάρι να είχαμε από πολλούς αυτά τα στοιχεία τα οποία σταδιακά χάνονται. Και τώρα έτσι που μιλούμε και μας ακούνε, πόσοι από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας έχουν σκεφτεί να κάνουν ένα γενεαλογικό δέντρο της οικογένειάς τους για να φτάσουν πίσω.
Να σας πω, στο μνημόσυνο του Κυπριανού και του Χατζησάβα στο ναι. Στρόβολο φέτος ήρθανε, διότι κατέθεσα Στεφάνη και εγώ εκ μέρους της οικογένειας του Χατζησάβα, ήρθανε πολλοί στροβολιώτες και μου λένε «Μα και εμείς καταγόμαστε από τον Χατζησάβα και εμείς είμαστε συγγενείς με τον Κυπριανό». Και τους ενεθάρρυνα όλους με τα καλύτερα λόγια να το ψάξουν. Βρείτε κάτι που έχετε στην οικογένεια για να ενώσουμε όλες αυτές τις οικογένειες.
Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει μία ψηφίδα η οποία όταν ενωθεί με τις υπόλοιπες δίνουν μία ιστορική πραγματικότητα. Ναι. Οπότε ας είναι αυτό ένα από τα μηνύματα της εκπομπής μας, ότι κάθε ένας είναι καλό όσο έχει την πρόσβαση σε παλαιούς που ζουν, που έχουν ιστορικά τεκμήρια, που έχουν έστω μία παράδοση προφορική στην οικογένεια, να την καταγράψουν με κάποιο τρόπο. Και ευχαρίστως, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, εδώ να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η εκπομπή αυτή του ΡΙΚ που κάνουμε είναι μια συνεργασία του ΡΙΚ με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ο παλαιότερος εν ζωή πνευματικός φορέας της Κύπρου, στην παλιά Αρχιεπισκοπή απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκοσία. Οπότε λοιπόν, με χαρά, αν κάποιο συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, μπορεί να τα φέρει και εκεί, να εκδοθούν στην εκπαιδευτηρίδα μας, να κατατοθούν εκεί, ώστε είναι ένα προσβάσμα στους ερευνητές, οπότε να κατατεθούν σε μια εστία πνευματική, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για το μελλοντικό ερευνητή. Αυτό είναι η ευχή και η προτροπή μας προς όλες και όλους που μας ακούνε, γιατί μην ξεχνούμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια φωτογραφία, για παράδειγμα. Μπορεί να έχεις ένα τεκμήριο όπου μέσα από αυτή τη φωτογραφία την παλιά να τεκμηριώνονται πόσα πράγματα. Μπορεί να έχεις ένα έγγραφο παλιό που σώθηκε με τον Α ή τον Β τρόπο. Οπότε λοιπόν, έχω να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μεταφέρουμε όλοι προσωπικές μαρτυρίες. Η καταγωγή δική μου είναι μικρασιατική. Όταν πέθανε ο παππούς μου, εγώ ήμουν μικρός, όταν πέθανε ο πατέρας μου, μου έδωσαν το πορτοφόλι του, το οποίο, πιστέψτε με, δεν ξέρω πώς, το άνοιξα έτσι και το άφησα στην άκρη. Είχε μέσα διάφορα έγγραφα. Ποτέ δεν κοίταξε αυτά τα έγγραφα να δω τι είναι. Και τυχαία, πριν από λίγο καιρό, το ξαναβλέπω μπροστά μου, λέω να δω τι είναι αυτά τα παλιόχαρτα που ήμουν μέσα. Και βλέπω το χαρτί του παππού, το οποίο είναι υπογεγραμμένο 1890 τόσο στη Μικρά Ασία, το οποίο του το είχε δώσει του πατέρα μου και εκείνος το είχε μαζί του. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορεί να έχεις ένα κοιμήλιο μέσα στο σπίτι, να μην το έχεις συνειδητοποιήσει, και αυτό το κοιμήλιο να είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας και των ανθρώπων μας. Οπότε έχουμε και ένα χρέος απέναντι σε αυτή την ιστορία, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει στην εκπομπή, η διαφορά ή η ουσιώδης διαφορά του ελληνικού πολιτισμού από τους άλλους δεν είναι ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο ανώτερος όλων, ότι είναι ο μοναδικός στην ιστορία που έχει επιτύχει όλα αυτά που έχει επιτύχει. Αλλά αυτό που τον ξεχωρίζει σε σχέση με άλλους είναι ότι έγραψε την ιστορία. Έγραψε φανταστείτε έναν πολιτισμό ελληνικό χωρίς το Θουκυδίδη, χωρίς τον Ξενοφόντα, χωρίς τους τραγικούς, χωρίς τους λυρικούς. Δεν θα ήταν ελληνικός πολιτισμός. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να περόμαστε και να λέμε ότι έχουμε τον πιο σημαντικό πολιτισμό, αλλά να βλέπουμε γιατί ήταν σημαντικός, γιατί κατέγραψε την ιστορία του, και αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και εμείς στο βαθμό που μπορούμε.
Η Περσική Αυτοκρατορία, η Ινδική Αυτοκρατορία,
η Αιγυπτιακή.
Η Αιγυπτιακή έχει λεπτομέρειες, αλλά όχι με τον τρόπο που εγγράφαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες μας έδιαξαν τον επιστημονικό τρόπο.
Έτσι.
Πάει ο Ηρόδοτος και εξετάζει τι βλέπει. Και μας λέει, αυτό μου το είπαν, αυτόν το είδα.
Έτσι. Έτσι.
Και εκείνα που ξέρει τους Περσικούς πολέμους, τους περιγράφει με λεπτομέρεια, αλλά ακριβή. Μετά ο Θουκυδίδης.
Και δεν έρχεται ο Θουκυδίδης να πει ότι και αυτά τα οποία είπαν, γιατί σε κάποιες συνομιλίες που έγιναν δεν ήταν παρόν του, τα είπαν αφηγητές. Οπότε λέει, είπαν τέτοια περίπου, τι αυτά. Δηλαδή είναι πολύ ακριβής στο τι μεταφέρουν, και γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε και είναι μία από τις κορυφαίες μορφές της ελληνικής ιστορίας. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπω και μπροστά μου ότι έχετε προχωρήσει, έχετε φτιάξει και το γενεαλογικό δέντρο, το οποίο βλέπουμε επίσης ότι από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανού προκύπτει και ο Κύριλλος αργότερα.
Γιος της αδερφής του.
Να πούμε εδώ πέρα ότι πολλοί είτε επαγγέλματα είτε ενασχολήσεις των ανθρώπων, ιδίως στην περίοδο της τουρκοκρατίας, ήταν κατά κάποιο τρόπο οικογενειακές παραδόσεις. Δηλαδή βλέπουμε, και μέχρι σήμερα το βλέπουμε αυτό, ιερείς, μια οικογένεια ιερέων. Οι ιερείς γεννούν παιδιά, όπου πολλά από αυτά γίνονται ιερείς και ούτω καθεξής. Οπότε είναι λογικό σε μια τέτοια οικογένεια να υπάρξουν πολλοί ιερείς. Οπότε έτσι έχουμε και την περίπτωση αυτή.
Ακριβώς. Θα δείτε, εκτός από την προσωπική μου οικογένεια του Κυριακού Χατζησάβα, όλες οι άλλες οικογένειες έχουν ιερείς. Όλες οι άλλες του Βένδρου. Οι θυσίες, παραδείγματος χάρη, είναι ο Πάπα Σάββας, ο Μέγας Οικονόμος, ο γιος του είναι ο Θεόφραστος, ο Αρχιμανδρίτης, που πολέμησαν και έχασαν και το χέρι του στην Ελληνική Επανάσταση.
Οπότε λοιπόν όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ. Εδώ να πούμε ότι ο κύρις που αναφέρατε πριν, ο Μακαρίτης, είχε κάνει πάρα πολύ σημαντικές μελέτες. Ήταν και μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και τον είχαμε τιμήσει στο τελευταίο κυπρολογικό συνέδριο, που ήταν ακόμη εν ζωή, στα τελευταία του. Και μας σώθηκαν οι μελέτες του, μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη η οποία είχε, αναζητώνται και άλλα πράγματα, και βλέπει κανείς πώς αυτά τα οποία συγκεντρώθηκαν χτίζει κανείς, τα εξετάζει, έρχονται νέα στοιχεία στο φως, επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται κάποιες θεωρίες, αλλά έτσι προχωράει η έρευνα. Τώρα, για τον Κυπριανό στην Μολδαβία που πηγαίνει, οι πληροφορίες που έχουμε και τα λοιπά που έχετε συγκεντρώσει, γνωρίζουμε καθόλου γιατί μπορεί να τον έστειλαν εκεί ή αν υπήρχε κάποια σχέση ή οτιδήποτε άλλο.
Ο αδελφός της μητέρας του εικάζεται ότι είναι ο αδελφός της μητέρας του από διάφορες πηγές.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ο Μαχαιράς έχει κάτι το πιο συγκεκριμένο. Δεν μου το είχαν δώσει όταν πήγα στον Θεοφιλέστατο. Δεν είχαν τέτοια πληροφόρηση.
Έχουν κάνει πολύ μεγάλη μελέτη και έχουν βγάλει πάμπολους τόμους το τελευταίο διάστημα με σημαντικά στοιχεία.
Είχα βοηθήσει
και
εγώ στον έναν που γράφει τα γενεολογικά δέντρα.
Πολύ ωραία.
Και θα μου εκδώσουν και την μελέτη αυτή.
Πολύ ωραία.
Πήγα αρκετές φορές να δω το Θεοφιλεστατόν, ο οποίος μας πρόσφερε και γλύκισμα το οποίο είχε κάνει ο ίδιος. Πολύ φιλόξενη.
Είναι πολύ φιλόξενη και εξαιρετική δουλειά και στα ιστορικά και με τον Κυπριανό.
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ότι είναι αδερφός της μητέρας του. Εικάζεται
από ενδείξεις.
Ο Χαράλαμπος, ο αρχιμανδρίτης, ο μαχαιριώτης. Ο Χαράλαμπος θα πήγαινε στη Μολδαβία για να συλλέξει
Εράνους
για τη Μονή, διότι φαίνεται η Μονή Μαχαιρά, τώρα το λέω εγώ, δεν είναι, και αυτόν είναι η εικασία, διότι διαχρονικά εκείνη την περίοδο συνεχώς πέφτει σε
ένδια.
Και ο Κυπριανός μετά την βοηθά με μεγάλα τσιφλίκια και τα λοιπά και πάλι πέφτει σε ένδια. Μπορεί οι Τούρκοι να συνέτειναν μετά το 1821 με τα.
Αλλά εδώ έχουμε και πριν.
Αλλά
μην ξεχνούμε ότι πολλές φορές αυτές οι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να προέκυπταν, για παράδειγμα, αν είχαμε μια παρατεταμένη ανομβρία, ξηρασία, επιδρομή ακρίδων, δεν είχαμε παραγωγή. Οπότε χωρίς παραγωγή δεν υπήρχε ούτε. Ανέβαιναν οι τιμές στα ύψη. Εκεί επενέβαιναν οι μαυραγωρίτες, δάνειζαν χρήματα με υψηλό επιτόκιο. Ο κόσμος έπεφτε σε πτωχία, του παίρναν τα χωράφια με ελάχιστα χρήματα και αμέσως το ίδιο συνέβαινε και στα μοναστήρια και οπουδήποτε αλλού. Οπότε λοιπόν δεν χρειαζόταν να γίνει ένα μεγάλο γεγονός, ένας πόλεμος ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια τέτοια στην ένδια. Και πολλές φορές δεν είναι τυχαίο ότι η Μονή Κίκου, για παράδειγμα, γιατί έρχεται ο ηγούμενος και εγκαθίσταται μέσα στη Λευκοσία, για να αντιμετωπίζει τους φοροεισπράκτορες, τους Τούρκους, οι οποίοι παρά τα φυρμάνια που υπήρχαν, παρενοχλούσαν και λαιλατούσαν και έπαιρναν.
Δεν ήταν κράτος δικαίου.
Σίγουρα υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Οπότε λοιπόν αυτό από τη μια πλευρά και από την άλλη αναδεικνύει το μεγάλο ρόλο που παίζει η Μολδαβία, η Μολδοβλαχία εν γέννη, και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο Άγιον Όρος και εν γέννη στην Ορθοδοξία και φυσικά και στο Φανάρι, οι σχέσεις που υπήρχαν. Διότι τα μοναστήρια εν γέννη έχουν περιπέσει σε ένδια και πέρα από τα προβλήματα που έχουν μέσα από τις εκατονταετίες, ενώ κτηριακά που έχουν γεράσει τα κτίρια που χρειάζονται ανακαινήσεις και χρήματα δεν υπάρχουν. Οπότε οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας στην περίοδο εκείνη αποτελούν τους μεκίνες που βοηθούν, ενισχύουν και στηρίζουν πραγματικά την Ορθοδοξία.
Ήταν πριν αρχίσει ακόμη η Ρωσία να βοηθά συστηματικά. Επίσης νομίζω πάντοτε ο ελληνισμός φοβάτουν ότι μια όταν θα υπερτερούσε το ρωσικό στοιχείο και ξέρουμε από την ίδρυση της εταιρείας για τους Αγίους Τόπους ότι οι τσάροι το επιδίωκαν αυτό.
Προφανώς. Να έχουν ανάμειξη στα εσωτερικά και να μπορούν να.
Και να μπορούν να κοντρολάρουν.
Άλλωστε το είδαμε και με τις περιπτώσεις και πριν και με τα ορλοφικά και με άλλες περιπτώσεις, όπου πάντοτε το ενδιαφέρον ήταν φυσικά το δικό τους κατά κύριο λόγο συμφέρον, αλλά πολλές φορές επικαλούμενοι ότι ήταν Ορθόδοξοι και εκείνοι προσπαθούσαν να επέμβουν. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις περιοχές αυτές της Μολδοβλαχίας, τη σημερινή περίπου Ρουμανία να πούμε και τις όμορες περιοχές, βρίσκονται μοναστήρια κυπριακά να έχουν και μετόχια, όπως η Μονή του Κίκου, το οποίο προέρχεται από εκεί, να έχουν πολλά δώρα τα οποία τους στέλνουν οι ηγεμόνες και με αυτόν τον τρόπο και η Μονή Μαχαιρά στέλνει για ζητίες. Την περίοδο εκείνη μάλιστα είναι και μια τάση που υπάρχει γενικότερα στους Ρωμιούς να πηγαίνουν στο δυτικό, στην Αυστρο-Ουγγαρία, να εγκαθίστανται, οπότε δημιουργούνται και ορθόδοξες κοινότητες και αυτός ο τρόπος της ζητίας, όπως το λέγανε, δηλαδή μοναχοί, δύο-τρεις μοναχοί με ένα ιερολείψανο, με μια εικόνα, να γυρνάνε για χρόνια και να μαζεύουν χρήματα για το μοναστήρι, είναι κάτι το οποίο αρχίζει και γίνεται τακτικά αφού παίρνουν άδειες είτε από την πολιτική εξουσία είτε από την εκκλησιαστική, και μας έχουν σωθεί και στη Μονή του Κύκου, από ό,τι ξέρω, κατάστοιχα που βλέπει κανείς πόσα χρόνια έφευγαν οι μοναχοί για να συγκεντρώσουν χρήματα για το μοναστήρι οπουδήποτε, στη Μικρά Ασία, στη Ρωσία, στη Γεωργία. Μάλιστα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν,
ο Χαράλαμπος, ναι, θα πήγαινε.
Ο Χαράλαμπος και πήρε μαζί του τον Κυπριανό.
Τον του, νομίζω, για να τον μορφώσει.
Μάλιστα. Διότι ήταν και πολύ μεγάλα. Και αυτή, βλέπετε, είναι μια άλλη διαφορά του ελληνισμού. Βλέπετε ότι όταν αυτός ο ελληνισμός πηγαίνει στο εξωτερικό, από τα πρώτα πράγματα που καταφέρνει ή σκέπτεται ή έχει ως προτεραιότητα να κάνει, αφού σταθεί στα πόδια του οικονομικά, οι έμποροι κτλ., είναι να χτίσουν εκκλησία, να χτίσουν σχολείο, να χτίσουν ναό του, να χτίσουν του ιερέα οικία και να χτίσουν ένα πτωχοκομείο ή ένα νοσοκομείο μικρό, ώστε να βοηθούν τους υπέργυρους ή τους ανθρώπους, τους αναξιοπαθούντες. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας. Δεν το βλέπεις συχνά σε άλλους. Διότι και οι Γερμανοί μετήκησαν και πήγαν σε άλλους χώρους και άλλες, και οι Ιταλοί κτλ. Αλλά αυτό χαρακτηρίζει τον ελληνισμό.
Ξέρετε πώς το περιγράφω εγώ? Είναι ένα μικρό Βυζάντι. Είναι βυζαντινή.
Πολύ ωραίο. Συνήθεια αυτή, παράδοση.
Και ανήκει καθαρά στον εκχριστιανισμό του Ρωμαϊκού κράτους. Πριν να γίνει χριστιανικό το Ρωμαϊκό κράτος, ούτε ορφανοτροφία είχαν, ούτε νοσοκομεία. Οι χριστιανοί είχαν πετύχει αυτό το τεράστιο άλμα στους αριθμούς προσιλητών, λόγω του ότι ενδιαφέρονταν για την χείρα και τα ορφανά, η βιβλική φράση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και όταν πλέον οι χριστιανοί αυτοκράτορες ανέλαβαν, δεν ενδιαφέρονταν μετά από τον Ιουστινιανό, ας πούμε, δεν ενδιαφέρονταν να χτίσουν άλλους τεράστιους ναούς. Το ενδιαφέρον των υπόλοιπων αυτοκρατόρων ήταν να χτίσουν ορφανοτροφία, νοσοκομεία, σχολεία. Όπως οι Κομνηνοί που έχτισαν την Μεγάλη Μονή, εκεί που είναι το Top Cup τώρα, το παλάτι των Τούρκων.
Και βλέπει κανείς και μια άλλη διαφορά. Στο Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, είχαμε συνήθως το μεγαλύτερος αριθμός του πληθυσμού είχε πτωχά σπίτια, αλλά είχε ωραίους πλούσιους ναούς, πλούσια δημόσια κτίρια, κτίρια τα οποία ήταν ορφανοτροφία που είπατε, για αναξιοπαθούντες κτλ. Σήμερα φτάσαμε ακριβώς στο αντίστροφο.
Ναι.
Ο κάθε ένας από εμάς να επιδιώκει να φτιάξει ένα μικρό παλάτι, κοιτάζοντας το εγώ και φεύγοντας μακριά από το εμείς. Που το εμείς είναι η κοινωνία, η εκκλησία, ο χώρος που συναντάς και έρχεσαι να βοηθήσεις τον άλλον.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά στην οτροπία που σταδιακά περνάει.
Έχω μια πολύ δική άποψη, αλλά δεν είναι παρόντος.
Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στην ιδιοκτησία της Μονής Μαχαιρά στο Στρόβο. Βλέπουμε, ναι, ότι η Μονή Μαχαιρά αποκτά μια περιουσία η οποία είναι δική της στο Στρόβο.
Ναι. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι και πριν που νόμιζαν ότι η οικογένεια του Κυπριανού καταγόταν από το...
Τα Καμπιά. Ναι, ναι.
Η οικογένεια του Κυπριανού είχε τεράστια περιουσία στο Στρόβολο. Το κυνηγετικό πάρκο των Λουζινιανών φαίνεται είχε μοιραστεί σε διάφορα τσιφλίκια. Έναν τεράστιο μέρος αυτών των τσιφλίκων ανήκαν στην οικογένεια του Κυπριανού. Εκεί η Χρυσελεούσα ίδια, μας λένε τουρκικές πηγές, ότι ανήκαν στο Χατζησάβα.
Οπότε γνωρίζουμε ο Χατζησάβας με τη σχολή του.
Ο Μαχαιράς είχε έναν κομμάτι αυτού του τσιφλικού, το οποίο περιγράφεται από τον ίδιο το μοναστήρι σε έναν ωραιότατο βιβλίο που έβγαλε για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Είναι πάρα πολύ μικρό και είναι εκεί που είναι η Αγία Μαρίνα τώρα, η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, και το σπίτι της μιας άλλης οικογένειας από την οποία κατάγομαι, της οικογένειας Κουρέα, η οποία έχει μεσαιωνικά χτίσματα.
Τι λέτε?
Μέσα στο Οθωμανικό κτίριο, το οποίο ήταν το κτίριο των μοναχών του Μαχαιρά. Ήταν το
μετόχιν τους,
μετόχιν τους εκεί. Αλλά το μοναστήρι του Μαχαιρά δεν λέει ότι ήταν δικά του ούτε η οικία του Κυπριανού, ούτε η Χρυσελεούσα, ούτε Άγιος Νικόλαος. δεν ήταν εκτεταμένο το τσιφλίκι εκείνο. Επίσης μια άλλη παρανόηση είναι ότι ο Κυπριανός άρχισε να δίνει αυτήν την περιουσία εις τους συγγενείς του από την περιουσία του μαχαιρά. Τίποτε, είναι αναλυθές αυτό. Ο Κυπριανός βοηθούσε τον μαχαιρά με πολλούς άλλους τρόπους. Η περιουσία ανήκαινε στην οικογένεια και το ξέρουμε αυτό, διότι η γη από το Στρόβολο μέχρι την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου ανήκε στην εκτεταμένη αυτήν οικογένεια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Μαζί με αυτούς ήταν και οι Θυσείς, οι οποίοι την έχασαν το 1821 με τις προγραφές.
Γνωρίζουμε πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη περιουσία, δηλαδή τα επαγγέλματα.
Κληρονομική πρέπει να ήταν.
Άρα τι δουλειά θα έκαναν?
Τσιφλικάδες.
Ή φορεσπράκτορες ή...
Όχι, δεν ήταν φορεσπράκτορες, το ξέρουμε αυτό.
Όχι.
Γιατί ξέρουμε ονόματα από τα... Πήγα και μελέτησα τα κατάστοιχα κάτω στην Αρχιεπισκοπή. Δεν ήταν. Πλήρωναν τους φόρους τους σε άλλους. Δεν καταγράφονται όσοι
μάλιστα. Ναι.
Φορεσπράκτορες. Μάλιστα σε έναν σημείο εγώ πραγματικά ασυχίστηκα, διότι γράφει ο δούλος του Χατζησάβα πλήρωσε 70 γρόσια φόρους για τον μάστρο του. Και λέω είχαμε δούλους, αλλά μετά διέβασα στα έγγραφα του μαχαιρά ότι ο Κυπριανός είχε δωρήσει 11 δούλους στον μαχαιρά να υπηρετούν τους. Τώρα αυτό μπορεί να ξενήσει το ακροατήριο σας πάρα πολύ, αλλά να θυμηθούμε ότι ήταν μια εποχή πριν την απελευθέρωση των δούλων. Η βασιλής της πιο φιλελεύθερη χώρα της εποχής ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βασιλής της Αγγλίας, η ίδια η εκκλησία της Αγγλίας είχε φοιτίες με χιλιάδες δούλους στην Καραϊβική. Δεν υπήρχε αυτή η φιλελεύθερη τάση απελευθέρωσης των δούλων. Και τη δουλεία στην Κύπρο την έφεραν οι Οθωμανοί. Οι δούλοι οι οποίοι υπηρετούσαν τους Ελληνοκύπριους ήταν πολύ λίγοι.
Καταρχάς να πούμε, γιατί όλοι μας έχουν ακούσει για πειρατεία, όλοι έχουν ακούσει για τους πολέμους οι οποίοι γίνονταν, τα λάφυρα των πολέμων, της πειρατείας, οι άνθρωποι που ήταν εξανδραποδιστέντες πολλούνταν σε σκλαβοπάζαρα. Οπότε λοιπόν σε μια επιδρομή που έκαναν σε ένα ελληνικό νησί για παράδειγμα, είτε πειρατές είτε οτιδήποτε άλλο, έπαιρναν τον κόσμο, τον πουλούσαν στην Ανατολή και ξαφνικά αυτοί βρίσκονταν ή σε κάποιο χαρέμι, αν ήταν κοπέλες νεαρές και όμορφες, είτε οπουδήποτε αλλού. Και εκεί βλέπουμε πολλές φορές και την προσπάθεια της Εκκλησίας, έχουν σωθεί και έγγραφα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου συγκεντρώνουν χρήματα να εξαγοράσουν δούλους. Άρα αυτό λοιπόν ήταν κάτι, όπως πολύ σωστά είπατε, όχι κάτι πρωτόγνωρο, είναι διαδεδομένο. Και φυσικά βλέπουμε ακόμη και σε διαθήκες που τους, όταν πεθαίνει αυτός ο οποίος είχε κάποιους δούλους, ότι τους δίνει την ελευθερία τους. Ένας από τους όρους ότι απελευθερώνω τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε είναι πολύ σύνθετο και σίγουρα όχι, αλλά καλά κάνατε και το αναφέρατε, γιατί κάποιον μπορεί να τον ξενήσει όταν ακούσει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τη συνέχεια όλων αυτών των αναζητήσεων και των ερευνών και ακριβώς να δούμε πού έχει φτάσει αυτή η έρευνα και τι μας έχει αποκαλύψει. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Σαν οι ανάσες μας στο τζάμι και εσύ μιλάς για χρόνια της αρμύρας μπροστά σε αδιανά βουκάλια πύρας με βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι. Μουσική. Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα, μη μίστε στη ζέρη. Φωτιά γυρεύει φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο. Ανάσες μας στο τζάμι και εσύ με ένα δαφνόφυλλο στα χείλη. Πως θα σε πάντα λες σκιά μου φίλη και στρίβεις με εναντίο στο λιμάνι. Έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες του κόσμου το πολύχρωμο χαρμάνι. Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα, μη πίστε στη σέλη. Φωτιά γυρεύει φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή μας εκπομπή στην Εύξεινο Κύπρο, στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ. Και είμαστε στα ιστορικά μονοπάτια της Τουρκοκρατίας. Προσκεκλημένος και καθοδηγητής μας αυτούς τους ιστορικούς δρόμους της έρευνας είναι ο Δ. Χάρης Πατήχης, καθηγητής παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το οικογενειακό γενεαλογικό δέντρο, για το Χατζησάβα, τον ξάδελφο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Ήδη μάθαμε πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και είμαστε εδώ που θα δούμε λίγο, να ξεφάνουμε λίγο το νήμα για το Χατζησάβα τον ίδιο. Τι είναι, με τι στοιχεία έχουμε συγκεντρώσει, έχετε συγκεντρώσει εσείς και τι έχετε βρει.
Γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του Χατζησάβα, όπως σας είπα, ήταν ο Κυριακός Χατζησάβα, ο οποίος αναφέρεται ως τιμιότατος και λογιότατος σε επιστολή ενός ιερομονάχου προς τον Νικόλαο Θησέαν, που του ζητά χρήματα για την ελληνική σχολή Λεμεσού, και τον αναφέρει ως έναν από τους κύριους δωρητές για την ίδρυση της ελληνικής σχολής Λεμεσού.
Εδώ, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση, επειδή τα κοίταζα πρόσφατα, η Ελληνική Σχολή Λεμεσού, η οποία είναι μια από τις παλαιότερες στην Κύπρο, ξεκινάει να δημιουργείται με μαθητές οι οποίοι είχαν επισκεφθεί πρώτη σχολή Κηδωνιών στη Μικρά Ασία και επιστρέφοντας έρχονται και εφαρμόζουν το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό που είχαν εκεί. Φυσικά μεταφέρεται και υπάρχει, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Γι' αυτόν γράφουν στον Νικόλαο Θησέαν, του λένε: «Σέναν η σχολή σου ήταν τα Κηδόνια, εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη σχολή Κηδωνίων της Κύπρου».
Μάλιστα.
Έτσι του το φέρνει ο ιερομονάχος. Ξεχνώ το όνομα του ιερομονάχου, νομίζω ήταν του Κίκου. Και του γράφει από την Πάτμο.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Πάτμος, πάλι ρίστο εμπαρόδο, έχει πολύ στενές σχέσεις με την Κύπρο. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχει παράδοση σήμερα στις κυπριακές μας στις εκκλησίες, στην αριστερή πλευρά του τέμπλου, κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ορθοδοξία, να απεικονίζεται ο Ιωάννης από την Πάτμο. Έτσι. Είναι, υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση, αξίζει να την μελετήσει
κανείς. Θα το προσέξω, ναι, όταν ναι. πάω στις εκκλησίες θα το προσέξω. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία και πλέον είναι ιστορικά. Είναι επιγραφές, είναι κείμενα, είναι ιστορικές αναφορές. Πλέον είμαστε βασισμένοι σε ιστορικά γεγονότα τα οποία φαίνονται. Όλα τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Χατζησάβας υπήρξε ο πιο στενός συνεργάτης του Κυπριανού, όχι μόνο στην πορεία προσφοράς προς τη γενέτειρα του στο Στρόβολον, αλλά γενικότερα.
Μάλιστα.
Και εκείνο που μας δείχνει ότι έτσι ήταν τα πράγματα είναι ότι ο Κυπριανός, μοναδικό σε όλη την προσφορά του ιδίου προς την Κύπρο, θέλει να αναδείξει αυτήν τη σχέση. Σε όλα τα μνημεία που έχτισαν μαζί, στη μία είσοδο της εκκλησίας αναγράφεται ο Κυπριανός και στην άλλη θέλησε ο Κυπριανός να αναγράφεται ο εξάδελφος του Σάββας. Σε όλες τις εκκλησίες. Ο Κυπριανός και ο Χατζησάβας, πολλοί έλεγαν ότι κατάγεται η οικογένεια από τα Καμπιά. Λέγουν οι ίδιοι σε μια από αυτές τις επιγραφές, οι ίδιοι μας το λένε. Στην επιγραφή, την χτιτορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου στο Στρόβολο, μας λένε ότι είναι γηγενείς στροβολιώτες και χτίζουν αυτήν την εκκλησία στο χωριό τους.
Μάλιστα.
Οι δύο αυτοί που θα ήταν προύχοντες του Στροβόλου είδαν ότι το χωριό τους δεν μπορούσε να μεγαλώσει. Ήταν ένα συνοθήλευμα αγροκτημάτων, όπως φαίνεται και από την διάσταση, την έκταση του τσιφλικιού του Μαχαιρά. Ήταν μικρά ή μεγάλα αγροκτήματα γύρω από ένα μεσαιωνικό ναίσκον, ο οποίος ήταν τρίκονχος ή τετράκονχος με θόλο, ο οποίος εκτίστηκε από τον βασιλέα της Κύπρου Ενρίκον το Δεύτερον πιθανότατα και έχει πάρα πολύ ωραίες διασωθέντες τοιχογραφίες, δυτικότροπες κατά το μεγαλύτερο κομμάτι τους, διότι τα πρόσωπα δεν είναι βυζαντινά. Ανήκουν στην δυτική τεχνοτροπία. Επίσης και το πώς παρουσιάζεται ο Χριστός πάνω σε μια λεγόμενη μάντορλα, δηλαδή έναν αμύγδαλο, ολόσωμος.
Δόξα τη λέμε.
Ναι, στη δόξα, ολόσωμος όμως. Ναι. Δεν είναι τόσο διαδεδομένος. Τέλος πάντων, αυτός ο ναίσκος δεν ήταν αρκετός. Χωρούσε μόνο τον βασιλιά να προσευχηθεί, να κάνει τη λειτουργία του με την αυλή του. Δεν ήταν αρκετός για τις ανάγκες του Στροβόλου πλέον. Και αποφάσισαν οι δύο τους ως πρώτο βήμα να μεγαλώσουν τη Χρυσελεούσα. Κατάστρεψαν τη μία κόχη και την επέκτηναν αρκετά, όπως είναι τώρα, προς τα δυτικά. Και υπάρχουν οι δύο αυτές επιγραφές, πάλι στη μία ο Αρχιεπίσκοπος αρχίζει λιτήν προσφοράν δέξε μητράν ανδρεκόρη. Και στο άλλον λέει τον δε πολλής ιδρώσει και αδρές δαπάνες εσπουδακότα την όλη διακόσμηση του ναού σου, σον λάτριν σάβαν κτήτορα ζήλο θείο. Αφιερώνουν την εκκλησία εις την Παναγία. Σαν πήραν άδεια να μεγαλώσουν αυτήν την εκκλησία και να την ανακαινήσουν, σκέφτηκαν να χτίσουν ακόμα μια εκκλησία στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί πώς τα κατάφεραν, με το να δίνουν βέβαια φακελάκια στους διάφορους Οθωμανούς, αλλά και να την κρύψουν με τη λεγόμενο παλούρες. Έβαλαν άγρια χόρτα γύρω και έχτιζαν τον Άγιο Γεώργιο, που πάλι έχει την επιγραφή που σας είπα προλίγου, που τους περιγράφει ως γηγενείς του Στροβόλου. Πριν πάμε σε άλλες προσφορές του Χατζησάβα, πρέπει να πούμε ότι εκτός από την πολιτιστική και θρησκευτική ζωή του Στροβόλου, σκέφτηκαν και πώς να μεγαλώσει ο Στρόβολος σε ένα αγροτικό κέντρο. έπρεπε να έρθει νερό στο στρόβουλο, mm-hmm. γιατί ο παιδιαίος, ναι μεν έτρεχε δίπλα από το στρόβουλο, δεν ήταν προσβάσιμος. Και έγινε το μεγάλο έργο το λεγόμενο του νερού του Δεσπότη. Το νερό του Δεσπότη ήταν διάφορα υδραγωγεία που έφερναν νερό από πιο πάνω, από την Λακατάμια, ναι. από πηγές προς το στρόβολο, όπου έτρεχα μέσα σε δύο μεγάλες δεξαμενές. Η μία ακόμη, θα μιλήσετε με την ξάδερφή μου την Νόνη για αυτήν, μίσο υπάρχει, η άλλη κατεστράφηκε και από τις δεξαμενές μέσω ενός συστήματος πολύπλοκου λαγουμιών και λάκκων πήγαινε από το στρόβολο μέχρι σχεδόν κάτω στη Λευκοσία, μέχρι τον Τίμιον πρόδρομο.
Απίστευτο.
Και αρχίσαν τη γεωργία του Στροβόλου να μεγαλώνει. Όχι μόνο η γεωργία, αλλά ο Κυπριανός έχοντας ταξιδέψει με τα πόδια βέβαια για να πάει στη Μολδαβία πάνω, είχε δει τις ελιές στην Ελλάδα, mm-hmm. στην Ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίες ήταν και πιο καρπερές και πιο μεγάλες, θα παρήγαν περισσότερο λάδι. Και έτσι έφερε νέα είδη ελιών. Μαζί με το, και μαζί με το Χατζησάβαν τις φύτεψα στα δικά τους τσιφλίκια και τις διέδωσα στο Στρόβολο, όπου έγιναν οι περίφημοι ελαιώνες του Στροβόλου, εξού και η οδός σήμερα ελαιώνα.
Έτσι, ναι.
Και άρχισε ο Στρόβολος από αυτόν να μεγαλώνει. Αυτοί οι δύο ευθύνονται για το ότι ο Στρόβολος πρώτα-πρώτα έγινε κανονικό χωριό και δεύτερον μεγάλωσε τόσο πολλά που να ήταν το πιο μεγάλο προάστιο και πλούσιο προάστιο της mm-hmm. Λευκοσίας. Mm-hmm. Εκτός από αυτά τα έργα, ο Χατζησάβας μας το λέει ο ίδιος ότι εκτός και την ένδον των ιερών κοιμηλίων, ο ίδιος φρόντισε για να γίνουν, για να επιπλωθούν και να πρικηθούν οι εκκλησίες που έκτισε. Και το έκαμε με έναν μεγαλοπρεπέστατο τρόπο. Έχοντας πάει στην Ιερουσαλήμ να επισκεφθεί τον Πατριάρχη εκεί, είδεν τέσσερις ταλιαδόρους, τέσσερις ξυλογλύπτες από τα τατάβλα Κωνσταντινούπολης mm-hmm. να κάνουν το τέμπλο του Ιερού Ναού της Ανάστασης στην Ιερουσαλήμ. Και του άρεσε πάρα πολύ η δουλειά τους. Και παρακάλεσε τον Πατριάρχη όταν τελειώσουν να έρθουν στην Κύπρο. Αυτοί του είπαν Κύπρο και τι θα κάνουμε στην Κύπρο. Και τους βρήκε δουλειά για 10 χρόνια. Και μαζί με το ξυλόγλυπτα της Χρυσελεούσας έκαναν αυτά του Μαχαιρά, του Χρυσοσότηρος της Ακανθούς, του Τρυπιώτη και του Αγίου Λαζάρου.
Μάλιστα.
Δυστυχώς του Χρυσοσότηρος και του Μαχαιρά έχουν καεί. Τα άλλα σώζονται. Του Στροβόλου είναι το πιο όμορφο. Mm-hmm. Φαίνεται διότι το είχαν σαν χατήρι στο Χατζησάβαν που τους έφερε. Είναι πραγματικά έναν από τα αριστουργήματα της ξυλογλυπτικής στην Κύπρο και σε ένα σημείο οι αδερφοί Ταλιαδόρου που ήρθαν να το κάνουν απεικονίζουν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανών και τον Χατζησάβαν να προσφέρουν στην Παναγία, στη Θεοτόκο, την Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος απεικονίζεται με τον μανδύαν του, το σκύπτρο που του δίνουν τα προνόμια τα Βυζαντινά και το μελανοδοχείο του που δεικνύει ότι υπέγραφε με κόκκινο. Και ο Χατζησάβας προσφέρει την εκκλησία στο χέρι του στην Παναγία. Από αυτήν το ξυλόγλυπτον, ένας από τους απόγονους των Ταλιαδόρων, των τεσσάρων ξυλόγλυπτων, ζήτησε από τον φίλο του τον Ιωάννη Κισονέργη, τον πρωτοπόρο της ζωγραφικής στην Κύπρο, να κάνει μια ζωγραφική, έναν πίνακα, ο οποίος υπήρχε στη Χρυσελεούσα όταν ήμουν μικρός, τον έβλεπα πάνω από την νότια είσοδο, τώρα είναι στο μουσείο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και όντας του Κισονέργη και με τόση ιστορική σημασία είναι έναν κοιμήλιο πολύ ωραίο. Ο Χατζησάβας επίσης έθελε να πρικήσει τις εκκλησίες με τα σκεύη τους, τα άμφια, τις εικόνες, όλα. Αυτά που σώζονται σήμερα στη Χρυσελεούσαν είναι ένα μικρό κομμάτι του τι είχε δωρήσει ο Χατζησάβας, διότι μετά τα pogroms της 9ης Ιουλίου οι Τούρκοι ήρθαν και έκλεψαν τα πάντα, κατέστρεψαν τα πάντα. Υπάρχει ένας, στο κατάστοιχο, στο αυτό που σας είπα που χάθηκε, υπήρχε η αναφορά ότι όταν ήρθαν δήθεν να καταστρέψουν τη Χρυσελεούσα ως μάλιν του Χατζησάβα, γι' αυτό ξέρουμε ότι ήταν η περιουσία του Χατζησάβα εκεί, έπεσε στα πόδια τους ο επόμενος επίτροπος, κάποιος στρογγυλιώτης, και του λέει: «Εδώ γίνονται οι ίδιες προσευχές που κάνετε κι εσείς. Αμαρτία στο Θεό να την καταστρέψετε». Και συγκινήθηκε ο Τούρκος ο αξιωματικός και δεν έκαψε την εκκλησία, αλλά τη σύλλησε. Έκλεψε τα πάντα. Μετά από πολλά χρόνια ανακαλύψαν οι στροβολιώτες και ο πρόπαππούς μου, ο Θεοδόσης ο Παυλίδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής τότε, ότι σώζονταν η Ιερά Σκεύη στη Χρυσοπολή της Σαλάρνακας, που έλεγαν της Παναγίας Στροβόλου δωρεά Χατζησάβα, 1817. Και πήγαν στη Λάρνακα, τα αγόρασαν πίσω και σώζονται σήμερα αυτά τα λίγα, τα οποία έμαθαν ότι τα διέσωσαν αγοράζοντας τα ένας από τους πρόξενους στη Λάρνακα και τα δώρισε στην Χρυσοπολίτισσα. Αυτά είναι, και αυτά είναι μουσιακά δείγματα, διότι μόνον εις τους καθεδρικούς ναούς μας και όχι όλους και στα μεγάλα μοναστήρια εκεί κομμαχερά βρίσκεις αυτήν την τελειότητα της αργυροχοΐας. Είναι και επίχρυσα. Η τεχνική τους είναι και δυτικότροπη, αλλά και ξέρουμε ότι κατασκευάστηκαν δυτικότροπα σε κάποιον συνεργαστήριο της Ανατολής. Σμύρνη, Βηρητών, Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα.
Γιατί εκτός από αυτά τα χερουβικά αγγελάκια που αρέσαν πολύ στους δυτικούς, έχει και σκηνές οι οποίες είναι πολύ βυζαντινές, ανατολικές. Η τεχνοτροπία τους πάλι είναι λίγο παλιωμοδίτικη, γιατί ξέρουμε ότι μετά των μεγάλων Ναπολέοντα η Ευρώπη έφυγε από την τεχνική του ροκοκό, αυτόν τον πολύ
μεγάλη διακόσμηση,
και πήγαινε στο νεοκλασικό, βασιζόμενοι στα ελληνικά πρότυπα, αρχαιοελληνικά πρότυπα. Αυτά είναι ακόμη ροκοκό.
Μάλιστα.
Και είναι λίγο παλιωμοδίτικα για την Ευρώπη, αλλά για μας είναι αριστουργήματα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν στη Χρυσελεούσα είχαν διασωθεί ελάχιστα πράγματα.
Ναι. Το ξυλόγλυπτο, οι εικόνες όλες καταστράφηκαν.
Στην οικογένεια του Χατζησάβα δεν σώθηκε τίποτε, ενώ που ερευνήσατε την οικογένεια.
Όταν τον κρέμασαν, δίμευσαν τα πάντα.
Μάλιστα.
Τα μόνα που σώθηκαν είναι της προγόνου μου Ειρήνης, της κόρης του, η οποία είχε δει παντρευτεί.
Και της είχε δώσει κάποια πρίκα, να το πω.
Ναι. Μάλιστα. Και εκείνα διεσώθησαν. Αλλά όχι. Το τι έχουμε είναι νομίσματα του Μαχμούτ του Δευτέρου, ο οποίος ήταν ο Σουλτάνος. Μάλιστα. Κατά την Ελληνική Επανάσταση, με τα οποία είχαν πλουμίσει των Ιφικών κάποιας, και το έχουν περίπου 25 απόγονοι της, αυτής της Άννας, η οποία το φόρεσε.
Τα μοιραστήκανε.
Τα μοιραστήκανε. Και αυτό που μας ξένιζε ήταν αυτές οι σειρές, τα πλουμιά, τα οποία είναι κανονικά. Δεν είναι αυτά τα λεπτά τα πλουμιά. Είναι κανονικά νομίσματα του Μαχμούτ του Δευτέρου, χοντρά. Είναι, και μας είπαν ότι αξίζουν κάπου 1.700 ευρώ το ένα.
Α, σημαίνει αυτά.
Χρυσά.
Α, είναι χρυσά.
Ναι. Και έχουμε από μια σειρά, τα οποία είναι ραμμένα πάνω σε έναν, μια γλωστή κόκκινη, και κάπου φαίνεται και ένα ύφασμα κόκκινο. Και λέμε, πώς μπορεί να είναι νηφικό, συνηθισμένοι εμείς στα νηφικά τα άσπρα. Όχι, τότε οι νύφες φορούσαν πολύχρωμα νηφικά.
Μάλιστα,
με μάλιστα. Πλουμιά.
Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, εκεί απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έχουμε τέτοια νηφικά που λέτε, πολύχρωμα, βελούδα, τα οποία μάλιστα έρχονται πολλά, τα έφτιαχναν και στη Μικρά Ασία. και τα έφεραν και έτσι μας έχουν διασωθεί και έτσι μας δωρήθηκαν κιόλας, ότι αυτό ήταν το νηφικό της προ-προ-γιαγιάς που είχαμε και το αφήνουμε εδώ και τα έχουμε εκτεθειμένα. Οπότε,
μακάρι να κρατούσαμε και εμείς το νηφικό να το έχουμε και μην μοιραζόμασταν τα πλούμια.
Όμως επιβεβαιώνεται η ιστορία που λέτε. Και τώρα, επειδή είπατε αυτά, μου λέω ότι δεν είχα κάνει με τον Χατζησάβα αλλά με τον Κυπριανό. Σχετικά πρόσφατα δωρήθηκε στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και στο Μουσείο ένα από τα πουνιά του Κυπριανού, το οποίο το έχουμε επίσης εκθέσει από απόγονο ο οποίος το είχε στην κατοχή του. Πάντοτε θα έρχονται νέα στοιχεία στην επιφάνεια.
Με τα πουνιά αυτά, στην κατοχή της μητέρας μου, κληρονομικά, εκτός από αυτά τα νομίσματα του Μαχμούτ του Δευτέρου στο νηφικό, είχε πέσει και μία ασημένια ζώνη βαριά, με μία μπόρπη την οποία έχω μόνο δει στο βιβλίο των προσωπικών αντικειμένων του Χατζη Γιορκάτζη Κορνέσου.
Μάλιστα.
Είναι ασημένια χρυσοπίκυλτη με ορισμένα πολύτιμες πέτρες.
Μάλιστα.
Επίσης ένα βραχιόλιν το οποίο η Σόδεμπις, η μητέρα μου τα εκτίμησε, της είπε είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχετε.
Εξαιρετικό.
Και είχε ένα μεγάλο σμαράγδι. Αυτά ήταν της κόρης του Χατζησάβα.
Πολύ σημαντικό.
Τα είχαμε σε μια προθήκη στο σαλόνι μας. Όταν και δεν τα πολλοκοιτάζαμε, τα καθαρίζαμε, Όταν πήγαμε να τα καθαρίσουμε πριν κάπου 10 χρόνια, δεν υπήρχαν. Και δεν ξέρουμε ποιος μας τα έκλεψε.
Α, τα έκλεψαν.
Μάλιστα.
Τα είχατε φωτογραφίσει τουλάχιστον?
Τα έχουν φωτογραφίες, τα έχουν οι Σάδεμπις, ναι.
Α, ευτυχώς που πήγατε να τα... Ευτυχώς. Πρέπει τουλάχιστον να ανακτήσετε τις φωτογραφίες για να μπορείτε να αφενός... να επιβεβαιωθεί ότι το τι αναζητείτε, και αφετέρου έστω και οι φωτογραφίες είναι ένα στοιχείο, που είναι μέσα στην ιστορία αυτή.
Μάλιστα.
Θα άξιζε να τα βάλετε και σε κάποια μελέτη σας μέσα τις φωτογραφίες για να φανεί αυτό το πράγμα.
Ναι.
Φαντάζεται λοιπόν κανείς από αυτά τα ψυχεία τα οποία έχουν σωθεί, τον πλούτο που υπήρχε, και την τέχνη την υψηλή.
Σε μια επιστολή του Κυπριανού Θησέα, έχουμε ολόκληρη λίστα σελίδες από τι παράγγειλεν για το γάμο του αδερφού του Νικόλαου Θησέα. Μα δεν φαντάζεστε, κρυστάλλινα ποτήρια, σημαίνια πυρονομάχερα, με τα ξωτά τραπεζομάντιλα για την χαρά του αδελφού μου Νικολάου, λέει.
Φαντάζω. Και έχουμε το γάμο της κόρης του Χατζησάβα της Ειρήνης με τον Θεοφάνη,
ναι,
Χατζη Χριστοφή.
Πάλι μέσα στο κατάστοιχο λέει, 24 Δεκεμβρίου του 24, ο κύρ Θεοφάνης έγινε ο νέος επίτροπος της Χρυσελεούσας στη θέση του πεθερού του Χατζησάβ.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν βλέπουμε και το ρόλο των επιτρόπων, οι οποίοι δεν ήταν τυχαία οι άνθρωποι και οι οποίοι έρχονται ως μεκίνες να βοηθήσουν οικονομικά, να στηρίξουν την εκκλησία, να βοηθήσουν στις ανάγκες που υπάρχουν, και έτσι και διατηρήθηκαν όλοι αυτοί οι ναοί. Δεν ήταν δυνατόν να με διατηρηθούν μόνο από τα ελάχιστα χρήματα που έδινε ο κόσμος, που ήταν τόσο πτωχός που δεν είχε να φάει. Οπότε λοιπόν έχουμε αναφορά στον Χατζη Χριστοφή, τονίζουμε ότι αυτό το Χατζη τη σχέση με τους Αγίους Τόπους. Ναι. Και...
Έχετε προσέξει, δεν ξέρω, θα σας ρωτήσω εσάς, είστε πιο ειδικός από μένα, ότι είστε παράλλες πόλεις, Λεμεσόν και Λάρνακα, οι προύχοντες δεν έχουν το Χατζη πριν το όνομα τους. Έχουν το επίθετον τους ή το όνομα του πατέρα τους. Στη Λευκοσία, για να είσαι προύχοντας, φαίνεται, έπρεπε να πάρεις αυτό το προσώνυμο Χατζής.
Θεωρείται πολύ μεγάλο προνόμιο, και έτσι γινόταν και προσκυνητής. Θα δούμε σε πάρα πολλές επιγραφές, έτσι, είτε σε κείμενα είτε σε κοιμήλια κτλ. Λέει ο προσκυνητής, εννοεί προσκυνητής του Παναγίου Χατζής. Τάφου, Χατζής. Μα ποιος μπορούσε να πάει εκεί? Πάλι κάνω μια παρένθεση. Μας έχει σωθεί μια από τις παλαιότερες μαρτυρίες στην Κύπρο, του ενός προσκυνητή που ήταν από το Κυλάνι. Έχει δημοσιευθεί το ημερολόγιο του εκεί από την κοινότητα Κυλανίου, και ξεκινάει και περιγράφει το τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος να ξεκινήσει τότε στα τέλη της Βενετοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, να πάει στους Αγίους Τόπους, όπου υπήρχαν οι κλέφτες, οι ληστές, οι πειρατές, τον έπιασαν, τον έδιραν. Το τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή το να πήγαινε προσκυνητής κάποιος. Έχουμε και περιγραφές όπου έβγαινε ολόκληρο το χωριό να τον ξεπροβοδήσει. Του έδιναν παραγγελίες να τους φέρει είτε λαμπάδες είτε σάβανα, και όταν ερχότανε έβγαινε όλο το χωριό να τον υποδεχθεί πάλι, και πολλοί δεν τα κατάφερναν. Οπότε δεν ήταν απλό πράγμα να γίνει κανείς προσκυνητής, και φυσικά ήθελε και πολλά χρήματα να πληρώσει τα έξοδα να πάει ως εκεί. Είχανε πολλές φορές από μια απόσταση σε άλλη, είχανε ένοπλους οι οποίοι να τους προφυλάξουν από τους ληστές της περιοχής. Άλιστα. Ήταν δύσκολα πράγματα. Οπότε το να γίνει κάποιος προσκυνητής χατζής δεν ήταν απλή υπόθεση. Κάθε ένας σήμερα θα λέει κανείς που παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει στους Αγίους Τόπους. Ήταν σημαντικό.
Δύο από τους δικούς μας συγγενείς που είναι χατζίδες γνωστοί, ο Χατζηνικόλας της Λαπίθου και ο Χατζησάβας του Στροβόλου, στις επιγραφές τους γράφουν προσκυνητής, ακριβώς όπως λέτε.
Μάλιστα. Έχουμε τέτοιες αρκετές αναφορές και στο ναό του Αγίου Σάβα στη Λευκοσία, όπου είναι ακριβώς μέσα στο χώρο όλων αυτών που κινούνται αλήθεια άνθρωποι, και φυσικά με τις δωρές που κάνανε ήθελαν να αποτίσουν, να δείξουν την αγάπη, την ευγνωμοσύνη τους ως τάμα με αυτά τα κοιμήλια τα οποία έδιδαν. Μάλιστα, στα ελάχιστα λεπτά που έχουμε για να ολοκληρώσουμε
να
αυτό,
και ναι, για το τέλος,
ναι,
όταν πλέον οι Τούρκοι αποφάσισαν να κάμουν αυτόν τον πόγκρομ στην Κύπρο, θέλω να πω έναν πράγμα όμως. Φέτος, από όλα τα χρόνια, εγώ ζήσα 34 χρόνια δίδασκα εξωτερικό, και είχα έρθει πίσω πριν 10-14 χρόνια. Φέτος ήταν ο πρώτος χρόνος που άκουσα να λένε αυτόν το σπουδαίο πράγμα για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανού. Είναι για να έρθω στη θυσία αυτών των ανθρώπων. Εάν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έφευγε, αλλά αλλαξοπιστούσε, δεν στέκετουν όπως στάθηκε και τον αποχώνησαν και οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος η Κύπρος να μην είναι ελληνική σήμερα.
Αυτό
και
δεν
το
είναι
άκουσα
εικασία
σήμερα από ακαδημαϊκούς. Για πρώτη φορά όμως το έχω ακούσει.
Βεβαίως. Αυτό που λέτε δεν είναι εικασία. Έχουμε περιοχές του Πόντου όπου οι εκεί Μητροπολίτες υπό την πίεση των τουρκικών αρχών, ίσως κάτω από ένα δίλημα, να σώσω το ποίμνιό μου ή να το χάσω, και έγιναν μουσουλμάνοι. Γινόμενος ο επικεφαλής μουσουλμάνος, γινόταν όλο το χωριό. Φανταστείτε λοιπόν ο Κυπριανός να γινόταν μουσουλμάνος. Άρα. Και όλη η Κύπρος μουσουλμανική. Οπότε λοιπόν η θυσία αυτών των ανθρώπων έχει διαφορετική σημασία και αξία, όπως
αγγίζει την ιστορία μας μέχρι σήμερα.
Έτσι. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης,
ναι,
του είπανε να φύγεις, οι μεγάλες δυνάμεις είχαν καράβια εκεί, όπως έφυγαν και ο Πρόξενος, ο Ορμοστής που ήταν ο Στεριάδης και οι υπόλοιποι, του είπανε φύγε. Ο Αρμένιος επίσκοπος έφυγε.
Μάλιστα.
Εκείνος είπε θα κάτσω με το ποίμνιό μου. Είναι οι στιγμές ιστορικές όπου ο μεγάλος άνδρας αποφασίζει σε ποιο μέρος της ιστορίας θα είναι.
Μάλιστα.
Και αυτό το έκανε ο Κυπριανός. Και αφού το έκανε ο Κυπριανός, οφείλουμε να το αποδεχθούμε και να το καταλάβουμε και να αντιληφθούμε το μέγεθος της θυσίας.
Αλλά και οι υπόλοιποι.
Και οι υπόλοιποι, προφανώς.
Φτάνω τώρα και στο Χατζη Σάβα. Γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ανδρέας και ο Τεύκρος Σολομονίδης έγιναν μουσουλμάνοι.
Ακριβώς.
Και μάλιστα ο Ανδρέας Σολομονίδης έγινε χουρσίταγας. Και τι έγινε. Δημεύουν την περιουσία του συγγενή μου, του Νικόλα του Θεοφανίδη. Και τι δεύτερον κάνουν, του παίρνουν την αραβωνιαστικιά του, την κόρη του Χάβα από τη Λάρνακα, και την αναγκάζουν να παντρευτεί το Χουρσίταγα με πρίκαντη στην περιουσία του Νικόλα του Θησαία. Οπότε ξέρουμε ότι υπήρχε και άλλο, υπήρχε αλλαξοπιστή, υπήρχε και η άλλη μεριά.
Προφανώς.
Το λοιπόν, γίνεται αυτό που γίνεται την 9η Ιουλίου, κρεμάζεται ο Κυπριανός και καρατομούνται οι Μητροπολίτες μαζί με όλους που είναι θαμμένοι στην φανερωμένη. Και καλεί ο ο διοικητής, ο Κουτσούκ Μεχμέτ, και τους υπόλοιπους από το Στρόβολο, δεν ξέρω, από τα γύρω χωριά της Λευκωσίας, να πάνε να το δουν την επομένη. Επειδή είχαν κλείσει οι πύλες της Λευκωσίας, τα μαντάτα δεν είχαν φτάσει. Και ξεκινά ο δικός μας, αυτόν το, το λέει κάποιος το 1930, ο οποίος το έμαθε από τον παππούν του. Είναι αυθεντική, προφορική ιστορία, μαρτυρία, που είναι μες στο κατάστοιχο πάλι. Και ξεκινά με το άλογο του Χατζησάβας να πάει να δει τον αφέντη, τον διοικητή. Και τον βρίσκει αυτός ο στροβολιώτης, παππούς, και του λέει, «Μάστρε», λέει του, «ξέρεις να μπω γίνε στη Λευκωσία?» «Σιώπα, μωρέ», του λέει, «εγώ να πάω να ξυριστώ τώρα κάτω στη χώρα, να πάω ευπρεπίζει στον Πασά». Και πήγαινε και τον κρέμασε. Και μάλιστα πάλι το κατάστοιχον από μαρτυρίες μας λένε ότι τον κρέμασε, δεν τον καρατόμησε. Και από μαρτυρίες ξέρουμε ότι έσπασε το σχοινί την πρώτη φορά, έπεσε και σπάσαν τα χέρια του και τον ξανακρεμάσαν. Ο κόσμος του Στροβόλου λέει ότι είναι επειδή είχε πάνω του τίμιον ξύλων και έσπασε το σχοινί. Εγώ πιστεύω, διότι ξέρουμε από τους πρόξενους ότι βασάνισαν τους Μητροπολίτες πριν τους σφάξουν, ότι και τον Χατζησάβαν ξεπίτηδες τον έσυραν κάτω. Είναι ένας τρόπος που βασανίζουν μέχρι σήμερα. Σε κρεμάζουν, σε αφήνουν, σπάζει τα μέλη σου, πονείς.
Ξανά.
Τέλος πάντων, και έτσι ετέλευσε και ο Χατζησάβας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρουμε που τον έθαψαν, πιθανώς τους Αγίους Ομολογητές με τη δεύτερη αυτή φουρνιά της βιαιότητας του Οθωμανικού κράτους.
Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή τη μελέτη, την οποία όχι μόνο αφιερώσατε χρόνο και κόπο για να την ολοκληρώσετε, αλλά και για το γεγονός ότι μας τη μοιραστήκατε μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, και μέσα από την προσωπική αυτής ιστορία, ενώ προσωπική της οικογένειάς σας, ουσιαστικά κάναμε μια περιδιάβαση ιστορική στην ιστορία του τόπου μας. Και νομίζω ότι βγήκαν αρκετά μηνύματα πολύ σημαντικά. Θα μείνουμε στο σημείο που είπατε για τη σημασία των αρδευτικών έργων του Κυπριανού και του Χατζησάβα και των υπολείπων, και πώς αυτά έχουν μείνει ως ιστορικά κοιμήλια, ως ιστορικά μνημεία, ακόμη υπάρχουν στη Λευκωσία, και πώς αυτή τη στιγμή καταραίουν ή κινδυνεύουν να χαθούν από την άναρχη δόμηση ή από αυτά τα οποία σχετίζονται με άλλα συμφέροντα της ανάπτυξης. Και οφείλουμε εδώ, αυτό το οποίο μας έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο είναι ιστορία. Οφείλουμε να τα διατηρήσουμε, να τα διασώσουμε, αλλιώς καταστρέφουμε ένα ζωντανό κομμάτι, ένα κύτταρο της ιστορίας μας. Γι' αυτό θα μας μιλήσει αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα η κυρία Νόλη Διάκου, η οποία θα μας μεταφέρει ακριβώς την αγωνία της για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τίνει να καταστραφεί αυτές τις ώρες που μιλούμε. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Φεύγω από εδώ κι αν κάποτε πίνα νερό στα τι θέλεις να καταλογήσω. Σε μια γέννητη καρδιά, τώρα όμως φεύγω μακριά. Γιατί μας αγαπήσω. Φέρτα μου όλα πίσω. Φέρτα μου όλα πίσω. Για να σε λύσω γνωρίσω.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νόνη Διάκου, η οποία έχει εξειδικευθεί στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων και είναι απόγονος του προκρήτου Χατζησάβα και θα μας πει πολύ σύντομα για το πολύ σημαντικό αυτό σε κίνδυνο ιστορικό μνημείο της δεξαμενής του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού για την οποία μόλις μιλήσαμε και των αρδευτικών αυτών έργων που είχαν γίνει από τον Κυπριανό και, τον Χατζησάβα. Κυρία Νόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγο το στίγμα και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε.
Ναι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι όντως ένα από τα μοναδικά και σημαντικότερα έργα στο είδος του αυτό που η δημιουργία της ιστορικής δεξαμενής την οποία έκτισε, κατασκεύασε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και η οποία αποτελεί έναν το κύριο, αν θέλετε, κεντρικό μέρος ενός ανεξερεύνητου συστήματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων που συνέπαλαν τότε επί τουρκοκρατίας τόσο στην οικονομική ανάπτυξη, στην γεωργική ανάπτυξη επίσης εφόσον η Κύπρος ήταν αγροτική γη και κατ' επέκταση στο ευζήν των ανθρώπων εκείνης της περιοχής, mm-hmm. της εποχής και ιδιαίτερα των κατοίκων του Στροβόλου. Μιλάμε για ένα δίκτυο, η κύρια δεξαμενή ενωνόταν με ανεξερεύνητα ακόμη για την δική μας εποχή. Γνωρίζουμε από διάφορες πηγές, γνωρίζουμε την ύπαρξη λαγουμιών, πετράβλακων και υπάρχει και δεύτερη δεξαμενή των Χατζηγιάννηδων.
Μάλιστα.
Την πρώτη δεξαμενή που είναι και η μεγαλύτερη, την κατασκεύασε ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Υπάρχουν γι' αυτό γραπτές και προφορικές μαρτυρίες. Ακόμη και μέχρι σήμερα βρίσκουμε υπερήλικες που μέσα από την παράδοση είτε τα έχουν καταγράψει, τα γνωρίζουν και τα λένε, αλλά υπάρχουν και οι γραπτές πηγές. Εξιδίων δαπανών, δηλαδή με δικά του λεφτά, με δικά του χρήματα, ο Αρχιεπίσκοπος βρήκε έναν τρόπο να έχει έναν όραμα να βοηθήσει τους ανθρώπους να πληρώνουν και τους φόρους προς τους Τούρκους, αλλά και να μπορούν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γνωστά ως τα τρεχάτα νερά του Δεσπότη.
Πού ακριβώς είναι αυτή η δεξαμενή σήμερα?
Αυτή η δεξαμενή βρίσκεται στην αυτή δεξαμενή, έτσι για να κατατοπίσουμε, είναι και η αιτία για την δημιουργία μετά των ελαιώνων, των περίφημων ελαιώνων του Στροβόλου.
Μάλιστα.
Διότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός όταν δημιούργησε αυτόν τον σύμπλεγμα φέρνοντας νερά από τη Λακατάμια έφερε και ποικιλίες ελιών, έδειξε στους τροβολιώτες να τις φυτεύουν και έτσι δημιουργήθηκαν και οι περίφημοι ελαιώνες του Στροβόλου. Βρίσκεται λοιπόν εκεί που είναι η Αγία Σοφία ερχόμενη από Λευκοσία, τη Λεωφόρο Ελαιώνων προς την Αγία Σοφία. Στα αριστερά μας είναι λοιπόν τα φώτα όπου βρίσκεται η Αγία Σοφία. Περνούμε ευθείαν κατεύθυνση προς Λακατάμια, ευθείαν η Λεωφόρος Ελαιώνων και είναι πριν από το γεφύριν του Παιδιαίου, το γνωστό ως γεφυράκιν του Κάρτενς.
Μάλιστα.
Είναι εκεί. Κινδυνεύει να πω ότι και η δεύτερη δεξαμενή του συμπλέγματος, πολύ μικρότερη, την οποία πιθανολογείται ότι θα κατασκεύασε ο Χατζησάβας, εφόσον ήταν ο πρόκριτος εκεί της περιοχής, mm-hmm. και εφόσον απόγονοί του έχουν μέχρι τώρα είχαν δικαιώματα του νερού.
Μάλιστα.
Από εκείνη τη δεξαμενή. εξάμενη. Ακόμη και η μητέρα μου, να πω για τον εαυτό μου, είχε αυτά τα δικαιώματα τα οποία είχαν πωληθεί προπολού.
Από τι κινδυνεύει?
Από τι κινδυνεύει? Κινδυνεύει η κεντρική δεξαμενή, η μεγάλη δεξαμενή του Αρχιεπισκόπου κυρία Κυπριανού, η οποία είναι 26 μέτρα, 26, πάρα πολύ μεγάλη για την εποχή εκείνη, από έναν αυτοκινητόδρομο. Τετραπλής κατεύθυνση, με τέσσερις λωρίδες, ο οποίος θα ενώνει την λεωφόρο Αρχαγγέλου με την λεωφόρο Στροβόλου. Και έχει σχεδιαστεί να περνά ακριβώς μέσα από τη δεξαμενή. Με αποτέλεσμα να την καταστρέψει όλη. Όταν συνειδητοποίησαμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμόδιους, το τμήμα πολεοδομίας, τα δημόσια έργα, τους καθήλυν υπουργούς, των δημαρχών. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να πούμε ότι αυτό θα έπρεπε να καταταχθεί στα αρχαία μνημεία του τόπου, να διαφυλαχτεί η ηλική και η άειλη πολιτιστική κληρονομιά που διέπει την ιστορία αυτή τη δεξαμενή, και όχι να καταστραφεί. Στην προσπάθεια μας αυτή, δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Η πορεία του δρόμου δεν άλλαξε καθόλου. Το μόνο που έτσι μέσα από την ευαισθητοποίηση, τουλάχιστον προφορικά, έχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις. Πιθανόν να έχουν εκδοθεί και κάποιες γραπτές οδηγίες, δεν το γνωρίζω. Ότι το κομματάκι, ένα κομμάτι στην άκρια που ήταν αυτόν από όπου έβγαινε το νερό από τη δεξαμενή και έμπαινε σε πετράβλακα για να διοχετευθεί σε όλη την υπόλοιπη περιοχή, αυτό το κομμάτι θα διασωθεί. Έτσι ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός αυτού του δρόμου. Δεν έχει αλλάξει λοιπόν κάτι για να διασωθεί.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα κάνουμε μια εκπομπή στην οποία θα αναφερθούμε σε αυτό με λεπτομέρεια για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Οπότε λοιπόν θα μείνουμε προς το παρόν σε αυτό που μας αναφέρατε. Εκπέμπεται SOS, σήμα κινδύνου, για να διασωθεί ένα ιστορικό κομμάτι, ένα ιστορικό μνημείο, ένα κομμάτι του τόπου μας από την ανάπτυξη και τον μεγάλο αυτόν δρόμο που ετοιμάζεται, και εμείς το μεταδίδουμε αυτή την πληροφορία και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όλες και όλους, αρμόδιους και μη, για να μπορέσουμε να σώσουμε κάτι το οποίο, αν το χάσουμε, θα έχουμε χάσει ένα κομμάτι της ιστορίας μας ανεπιστρεπτή.
Και θα είναι και ιστορικό ατόπιμα. Γιορτάζουμε 200 χρόνια Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Διακού. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα πούμε. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Αγαπητέ κύριε Πατήχη, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε την κυρία Διάκου, η οποία ήταν τηλεφωνικός μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Ρένο Κυριάκου στην ηχοληψία, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξεινος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.